Vides aizsardzības klubs neatbalsta obligāto dzērienu iepakojumu depozīta sistēmu, jo tā neatrisinās vides problēmas Latvijā un ieguvēji galvenokārt būs iepakojumu pieņemšanas automātu tirgotāji. Šādu ziņojumu šodien izplatīja organizācijas prezidents Arvīds Ulme, kas ir arī depozīta sistēmas pretinieka Jāņa Dūklava, partijas biedrs un bijušais zarzemnieku deputāts Saimā. Viņa prāta daudz aktuālāk ir sākt darbu pie tādas sistēmas izveides, kas piedāvātu iespēju nodot visa veida atkritumu.
Un tās galvenās depozīta lietas, viss ar tām sākot ar iepām un bīstamiem atkritumiem un tā tālāk kaut kur tā kā noslīdu otrā plānā un paliek tikai tās plastmasas pudeļu būšana. Un mēs gribētu šo diskusiju virzīt tādā dziļākā un arī tādā senākā skatījumā. Mēs aicinātu izskatīt iespēju atjaunot izveidot tarats pieņemšanas punktus, kurā arī pieņemtu plašāk to sortimentu no iedzīvotājiem, makulatūru un stikliem un tā tālāk.
Elta Kalniņa, kas arī pārstāv vides aizsardzības klubu, gan ir citās domās un norāda, ka atbalsta depozīta sistēmas ieviešana arī dzērienu iepakojumam, kas būtu pozitīvs signāls problēmas risināšanā.
Nē, es tam nepiekrītu, ka mēs neatbalstam noteikti, ne, mēs atbalstam tad, ja tas tiek ieviests visiem iepakojumiem uzreiz, jo tur būtu depozīts gan pet pudelēm, gan stiklam, gan metālam. Man liekas, ka varbūt ātrākais veids ir teiksim, ievies depozītu. Vīdam liekas vairāk, ka varbūt jāuzlabo vairāk šķirošanu, ka mēs nevaru nepiekrist. Ja? Protams, vienkārši šis jautājums būtu jārisina kompleks. Nevar depozītu vienu pašu risināt, nerisinot visu pārējo atkritumu problēmas. Varbūt mums atšķirās viedokļi, kas būtu pirmais risināms. Ja?
Kalniņa vēl papildina, ka pagaidām gan nav sajūtas, ka jautājums veiksmīgi tiktu virzīts, jo vairāk runāts par uzņēmēju interesēm. Biedrības zaļā brīvība eksperts Jānis Brizga, kas analizēs arī kaimiņu valstu pieredzi depozīta sistēmas ieviešanā, norāda, ka Latvijā nepieciešams izpildīt daudzus priekšnosacījumus, lai to ieviestu, taču vides organizācijas to joprojām atbalsta. Savukārt par Ulmes paziņojumu Brizga ir pārsteigts, jo iepriekš no vides aizsardzības kluba biedriem šādu pozīciju nebija. Dzirdējis.
Manuprāt, kas jūtu no citiem kolēģiem, lielākā daļa jau atbalsta šī depozīta sistēmas nepieciešamību. Protams, mēs ar depozīta sistēmu nevaram atrisināt visas iespējamās problēmas. Tas ir tikai viens no soļiem, kas mums ir jāspēr, lai mēs savāktu pietiekami tīru kvalitatīvu materiālu, ko iespējams pēc tam pārstrādāt, lai uzlabotu arī tādu naudas plūsmu savskatāmību visā šajā atkrituma biznesā. Tas, diemžēl, līdz šim ir bijis bieži vien tāds diezgan neskaidrs. Vēl viens ieguvums ir tas, ka tādā veidā mēs arī šīm ražotāju atbildības sistēmām uzlikt augstāku mērķi savākt vairāk tādā tiešām atkrituma, kas nāk no mājsaimniecībām.
Pērn Saima pirmajā lasījumā pieņēma vides ministrijas izstrādātos grozījumus iepakojuma likumā, kas nosaka dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas ieviešanu, papildus esošajai dalītās atkrituma apsaimniekošanas sistēmai. Šajā sasaukumā parlaments turpina darbu ar grozījumiem, bijušas diskusijas vides un klimata apakškomisijā un pirms grozījumu nodošanas otrajam lasījumam jautājumu plānots skatīt mājā. Sinti Ambot, Latvijas radio.